halkani waa Washington, laantaab Soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamku dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com. waa duhurnimo isniina taariikhduna ay tahay 30-ka bisha January sanadka 2023. waxaad dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a puntland oo laysugu keenay dhallinyaro ka kala yimid deegaanada puntland si ay aqoon kororsi iyo weliba waayo aragnimo kala duwan ay u helaan.
dareen wadaniyadeed iyo dareen diimeed iyo akhlaaqda dhaqanka intaba ay maaratay laga hagaajiyo oo tababaro iyo wacyigelin laga siiyo. waxaa kaloo sameynaa in maalintaasi laba maalmood ay qaadanayaan tababarada ay waqti wada qaataan oo ay isbartaan, kubad wada ciyaaraan, wax wada cunaan oo quraac iyo qadaba meesha ku leeyihiin ilaa iyo makhribkii subaxdii alasiisi loo soo galo ilaa iyo makhribkii waa laga baxaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada bugaagta qoray iyo weliba waayahooda nololeed, kaalmihii ciyaaraha iyo weliba dhinacii heesa ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa xabsi 8 sannaa ku xukuntay xaaska hogaamiyihii daacish ee soomaaliya cabdiqaadir muumin. maxkamadda ayaa sheegtay in fartuun cabdirashiid xuseen laga soo qabtay degmada huriwaa ee magaalada muqdisho bishii maarso ee sannadkii 2022 kadibna lagu soo wareejiyey xeer ilaalinta maxkamadda militariga. maxkamadda ayaa ku eedeysay inay xiriir shaqola lahayd madaxdii maaliyadda ee ururka daacish ee soomaaliya oo Maraykanku ay toddobaadkii hore ku dileen buuraleyda Cali Miskaada oo magaciisa lagu loodhanayo Cali Miskaada Bilaal Al Suudaani. waxaa sidoo kale ay maxkamaddu ku eedeysay inay marti gelin jirtay xubnaha daacish ee magaalada ku dhumaalaysanaya iyo weliba kuwa cusub. Bilaal Al Suudaani ayaa Maraykanku ku eedeeyeen inuu ahaa isku xidhe ururka ururada daacish ee caalamka, gaar ahaana kooxda ku sugan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo weliba daacishta Mosambiq. ciidamada Ruushka ayaa duqeeyeen ay la beegsadeen magaalada koonfurta dalka Ukraine ku taalay Kherson ku dilay 3 qof xadii shalay, islamarkaana 6 kale ku dhaawacay. duqayntan ayaa mar kale keentay in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski uu muujiyey sida uu ugu baahan yahay in xulafadu ay dedejiyaan inay soo gaarsiiyaan hubka ay u ballan qaadeen, isagoo sidoo kalena sheegay in dhismayaala deegaan ah oo ay ka mid yihiin cusbitaallo, dugsiyo, goobo basaska laga raaco, goobo boosta ah iyo weliba bangi ay ka mid yihiin meelaha khasaaruhu soo gaaray magaaladaasi Kherson. ruushka iyo weliba Ukraine ayaa sidoo kale xaddii soo saaray warar iskhilaafsan oo ku saabsan kooxda ama midkooda gacanta ku haya dhulka u dhow Bolhotene oo ku taala gobolka Donetsk ee dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka ah dhallinyarada maanta. waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan baan ku bilownay. dhallinyarada qaar ayaa waajaha caqabado dhinaca nolosha, iyadoo qaarkoodna ay ku adkaato nolosha islamarkaana ay isku dayaan inay xal helaan, islamarkaana ay xaliyaan dhibaatooyin ku soo waajaha noloshaasi. waxaana jira dhallinyaro buugaa ka qora dhibaatooyinkaasi soo maray si ay wax unaga faa'iidaan, islamarkaana ay u helaan jiilalka kale khibraddaasi. wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyarada reer Burma ee qayb ka mid a noloshooda wax ka qoray.
dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa jira inay qaarkood ka diyaariyaan qoraallo iyo buug waayaha nololeed iyo dhibaatada ay kala kulmaan nolosha. waxaa ka mid a dhallinyaradaasi Mustafa Cali oo isagu socdaalo iyo tahriib uu ku tegay dalal Afrika ah ka qoray buug iyo qoraallo kale.
Run ahaantii way jira marar hore oon qoraallo diyaariyey, maadaama nin aabo waalid ahay waa ii suuroobi waayeen, waa anoo meel dhexe ku jiraan ka baxay. Hal buug baan ku tantoonsaday, ku dadaalay, oon xitaa maskax ahaan ku xafiday sheekadiisiinaan ahayaa. Buugga waxaan ugu daray, ugu magac daray Ba'a iyo Biiradoon. Way jiraan suugaano aan sameeyey, suugaanadaana badi gacanteyda ma dhaafin, laakiin hadda waxaan gacan bira ku hayo oo weli aan ilaalinaya inay gacanteyda dhaafin waa buuggaasoon ugu magac daray Ba'a iyo Biiradoon.
Buugga aad ka qortay socdaalkaaga iyo waayo aragnimadaada aad ku soo martay wadamada Afrika iyo dhallinyarada Soomaalida, Ba'a iyo Biiradoon aad u bixisay, sheekooyinka ay xambaarsan yihiin maxaa ka mid ah?
Run ahaantii hadaan si guud u dulmaro buugga aan gudihiisa gelin, buuggu waa laba eray, wuxuu ka kooban yahay eray waa Ba'a, midna waa Biiradoon. Ba'u waxa weeye waa defined name ama luqad carabiga wax la yidhaahdo macrifada, waa wax la isla yaqaan. Biiradoonna waxaan ka dhigay waxaan la isla aqoon, taasoon ujeedada aan ka wadaa wax weeyaan. Bu'u waa waxa hadda aan ku jirno qof Soomaaliya maanta laga qarin karo dhibaatada ummadda Soomaali ku jirta ma jirta, waa waxaan isla naqaano. Biiradoonna waa waxna la raadinayo ee dhibaatada loo galayo. Sidaa daraaddeed, maadaama uu yahay wax la raadinayo dhibaatada loo galayo, waa waxaaba loogeyna waa undefined weeyaan. Saasaan ugu magac daray ujeedkan buugga ugu buugga aan sameeyeyna waxaan kaga hadlaa 97 iyo jajab waxaan ka hadlaa dhalinyarta dhibaatada ku dhacday 27 iyo jajabka kale waa qaybaha kale bulshada saameynta uu ku yeesho. Waxaan ka hadlaa hawo sii darnaato tahriibyada dhibaatada ku dhacaysa qofka dhalinyarada iyo dhibaatada ku soo celinayo isla dadkii uu ka baxay qoysaska qaarkood uu guriya tiro, qoysaska qaarkood iyagoo kii raadinaya lagu waayo, qoysaska qaarkood ay u waashaan dhibaatooyinkaasoo markaa aan hadda aanan gudagelin, laakiin si guud ahaan aan uga hadlay ayaan uga hadlaa. Way jirtaa 25 kale waxyaabaha kale influence-ka bulshada Soomaalida ku dhex jira ayaan kaga soo dhex taray ee dhibaatada, waayo dhibka mustaqbalka muraha ummadu waa dhalinyarta ee ummad ka hadha. Ummadi haddaan dhalin jirin lahayn ma sii jirayso. Marka culayska sababtan fokuska u saaray dhalinyarta waxa weeyaan, dhalinyartu waa murihii mustaqbalka, siidka noqon laha, bixi laha. 28 waxaan qaybaha kale ee bulshada iyo sida iyaguna dhibaatada ugala qayb qaataan dhibka ku dhacay ummadda, dhibaatada haysta ummadda Soomaalida.
Marka Mustafa, qoraalka buugaaga Ba'a iyo Biiradoon aad u bixisay, maxay ka faa'iideen baa si leedahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee waayo aragnimo ee ay ka kororsan karaan?
Rudahantida waxa looga faa'iideysanayaa dhalinyarta iyo danti kale bulshada kale Soomaalidaba, taa waa inaan run in mataqaana beenaan la isku sheegana xaqiiqada run looga wadaa. Qof kastaaba u dhadhansado dhibaatada ummada haysata. Qofku marka xalaydhada dhibkiisa, qofku dhibka markuu dhadhamiyo oo jirkiisu dhadhamiyo ma dhibiinay jirto ogaada, laakiin haddii looga sheekeyo dhibaatada ma ogaado. Waxaa suurtagal ah qofka isaga dhibaatada haysta qalbigiisu inuu ka sii jeedo. Marka inta qureyn uga dalay wax weeyaan in qalbiga dadku ii soo jeesto oo ila akhriyo sheekada, laga yaabaa inta dhibaateen anigaan u waayaranimo u leahay in ka badan dad ogina inaanay jiraan ee jiraan. Marka waa baraarujin iyo dareenka dadkina soo celiya.
Waxyaabahaad sitiri dhibaatooyinka aad ka sheekaysay ee aad buugaaga kaga sheekaysay ee dhalinyarta Soomaaliyeed haysata, hadday yihiin kuwa hayaamaya tahriibka ku jira, kuwa dhulka Afrika ku goodoonsan, kuwa Yurub ku goodoonsan, waxyaabahaad u aragtay inay xal u yihiin ee buugaagaad kaga sheekaysay maxaa ka mid ah?
Run ahaantii horta buugani waa buug taxana ah, aniga laftigayga maan soo afjirin ee muddan ku ekeysiiyey. Buugana waqti ahaan wuxuu la soo jaan qaadayaa san eegay 80-yadkii markay Soomaaliya albaabka uga soo gelisay dhibaatada, ilaa haddana Soomaaliya dhibaatada iskaga jirto. Laakiin waxyaabaha xalka weli uma gudbin, halka uma gudbin waa laga yaabaa hadduu Alla ka dhigan tahay fikirkayga ka hadlo. Ummaddu xal waxay heli kartaa uun qofka bilaadanku wuxuu ka socdaa waa madaxa Benji kama socdo. Ummadda Soomaaliyeed haddii madaxa ka hagaagto inta kalena iska caafimaadin hadduu Alla ka dhigo.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cali Cumar oo ka mid ah dhallinyarada oo aan ka wareysanayay waayihiisii nololeed iyo waayo aragnimada uu ka qoray buug ugu magac daray Ba'a iyo Biiradoon. Haashim Sheekh Cumar Kood, VOA Boorama.
Wagaag dhegeystayaal, sheekooyin kale ku saabsan arrimaha dhallinyaradu way noo soo socdaan. Haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaha ku wada nasanno. halka wiilaad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dalladda wacyigelinta bulshada irshaad oo tobabar aqooneed dhallinyarada lagu dhisayay islamarkaana lagaga dhisayay dhaqanka iyo fahanka bulshada ugu qabatay dhallinyaro kala duwan oo laga soo kala xulay gobollada Puntland, iyadoo barnaamijkaasina uu isugu jiray wacyigelin iyo weliba tobabaro la siinayo xilligan oo kale ee sanad walba. Dhallinyarada ayaa ah mida wacyigelintaasi qayb uga noqon doonta amaba uga noqon karta fahamka bulshada iyo weliba waxbarashada oo dhallinyaradaasi lagu dhiirigeliyo. Maxamed Amiin Cabdiraxmaan oo ka mid ah dalladda wacyigelinta ee bulshada ee irshaad ayaa haddaba arrimahaasi uga warramay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
barnaamijkan waxaa la yidhaahdaa sanadlaha ceel jaalle ee waa sida kale marka loo eego carabiga mukhayam bay dhahaan ama camp oo ardada loo qabta dugsiyada sare dhigata. waxaana qabtaa dalada irshaad ama dalada wacyigelinta bulshada ee xafiiskeeda arrimaha waxbarashada iyo dhallinyarada. barnaamijkan marka xilligan oo kale oo ardadu ay teelamkii hore imtixaanka ay galeen fasaxa yarka ay ku jireen baa loo qabtaa maalin, waxaa la qabtaa laba maalmood magaalooyinka sida Galkacyo iyo Garowe iyo Qarno iyo Boosaaso, dareen wadaniyadeed iyo dareen diimeed iyo akhlaaqda dhaqanka. intaba ay maartay laga hagaajiyo oo tababaro iyo wacyigelin laga siiyo. waxaa kaloo sameynaa in maalintaasi laba maalmood ay qaadanayaan tababarada ay waqti wada qaataan, isbartaan, kubad wada ciyaaraan, wax wada cunaan oo quraac iyo qadada meesha ku leeyihiin ilaa maqribkii subaxda alasiisi loo soo galo ilaa maqribkii waa laga baxaa. maalintaas dhan waa wada noolyihiin, wada tukanayaan, waxa weeyaan wada ciyaarayaan kubadda, activityada kale, tartanada waxbarashada iyo diiniga bay qaadanayaan. waxay qaataan oo kale barnaamijyada inay dhexdooda ay discussion sameeyaan dad cilmiyeed iyo waxa ay sameeyaan. qaarkood taalantiga leh waxay soo jeediyaan taalantiga, markaas ay qof walba wuxuu hibada u leeyahay sida gabayo iyo maaragtay buraanburaditaay waxyaabo kale. marka muhiimadda runtii weyn buu leeyahay.
imise dhallinyaro ah ayaa ka faa'iidaystay wacyigelintan aad ka qabateen magaalooyinka saa ii sheegtay Qarno, Garowe iyo Galkacyo iyo Boosaaso?
barnaamijkan ceel jaalle oo sanadlaha oo sanad walba la qabto waxaa ka faa'iidaystay ilaa 500 arday oo dugsiyada sare dhigata, gaar ahaan fasalada fasalka ugu dambeeya form 4-ka iyo form 3-ga. sanad walbana way qabataa, gaar ahaan xafiiska waxbarashada ee arrimaha dhallinyarada ee laba maalmood buu socdaa. weli gabdho isugu jiraan magaalo kasta laba maalmood buu ku qabanaa tartanno oo aqooneed iyo intaba waa loo qabtaa. marka waxaan is leeyahay barnaamij lagu dhiirigelinayo weeyaan waxbarashada sidaay imaarata usii wadi lahaayeen. waxaa kaloo loo sheegay dowrka ay ku leeyihiin bulshada ee maarata togan waa lagu dhiirigeliyaa. waxaa kaloo lagu baaruujiyaa inay dhaqamada xun ee soo kordhay sida social media waxyaabaha khaldan loo adeegsadayn laga wacyigeliyo, in ayaga iltizaamkooda diiniga xataa macnaha in salaadahooda ilaashadaan akhlaaqdooda, beril waalidiin, waalidkii inay u baahan falaan, ixtiraamka macalinka, dad hogaan inay noqdaan oo ardada kale xataa ay ku celiyaan waxay halkan ku qaateen. Waayo ardadan soo xulnaa intooda badan waa dadka hormuudka aan u aragno fasalada hogaamiya, kaamgalaasyada, guddiyada, dadka taalantiga leh ee maarta ama waxbarashada ugu sarreeya. Dadkaas ma ku xarma inay hormuud u noqdaan ardada kale oo kudeesha ay maaragtay sameeyaan.
Intaasoo dhalinyaraa inaad isku keentaan ujeedada aa ka leedihiin maxay tahay?
Hadafkii loo qabto barnaamijkan muxuu yahay ama danta laga leeyahay? Danta barnaamijkan laga leeyahay waxa weeyaan dhalinyarada in gaar ahaan ardada dugsiyasa dhigatay barnaamijkan lagu talagalay in lagu dhiirigeliyo waxbarashada, lagu jecleysiiyo, lagu hago oo dhaqanka wanaagsan lagu tuso, jawiga waxbarashada ee iskuulaadka mid ka duwan ay tagaan oo qaabkii wax u dhiganaya qaab ka duwan, barnaamijyo ay laftooda qeyb ka yihiin hortood cilmiyeedyo maxaaliya tartano, bandhig hibadooda xataa ay soo bandhigayaan, maxaa lahaa activities oo sida inay kubad wada ciyaaraan, wada noolaadaan, meesha wax wada kuwada cunaan. Marka hadafka laga leeyahy waxa weeyaan in dad community ah, dad bulsho oo kale ama hogaana ay kasoo baxaan meeshaas oo lagu daydo ardada kalena toosiya bulshadoodan hadhow maaragtay wax fufana wanaagsan kula laabta. Marka hadafka laga leeyahay waa intaas. Ma xaqiiqooba hadafkaas waa isleenahay. Hadda dadka ka shaqeeya barnaamijkan tababaradan bixiya ama xafiiskan hadda anu aan mas-uulka ka ahayba waagan dugsiisa sar dhigan jiray barnaamijkan loo sameyn jiray. Waxaan isleeyahay marka mirihii barnaamijkan aan soo saaray waa anuga ka mid ahay iyo akhyaarta kaloo runtii tababaradan bixisa. Arduuna aad u jecel yihiin mararka qaarkood tirada aan ugu talagalnay barnaamijkan tiro ka badan baa mar walbo soo codsata, haddii iskuulaadka yihiin iyo haddii ardada yihiinba. Marka maamulka iyo waalidiintuba aada bay runtii barnaamijkan dareen gaara iyo muhiimad gaara ay u siinayaan, wayna arkeen runtii mirihii ka dhashay.
Marka laga yimaado 500 aad ii sheegtay inay ka faa'iidaysteen barnaamijkan oo dhalinyarada, gabdhaha qeybka ahaa oo barnaamijkan inta badan ka qeybgalaya, dhanka gabdhaha iyaga maxaa lagu baraarujinayay sideese uga faa'iidaysanayeen?
su-aasha ah gabdha ka qeyb qaata barnaamijkan sax weye. Ardayda aanu barnaamijkan u qabanno waxay isku jiraan gabdha iyo wiilal. Mararka qaarkood gabdhaha bataba oo xiise gaara bay barnaamijkan ay u hayaan. Wacyigelintaas aan siino ardada oo inay hogaan noqdaan oo dad wanaagsan ay noqdaan, waxbarashada ay maanta ku dhiiradaan oo ay jeclaadaan, bulshadoodana ay u noqdaan role model, dad ay ku daydaan, nawaan dee waan siinaa. Marka gabdhaha iyaga si gaar activity gaaro waxaa jira iskuulka dhexdooda ay ku sameeyaan mahrajaan liyaado iyo ay ku soo bandhigaan hidaha iyo dhaqanka iyo maxaa la murtida buraanburada iyo barnaamijyadooda gaarka activityadooda ay maarta soo ay sameeyaan. Marka si guud nawlasha tababarada ay qaataan, muxaadarooyinka iyo activityada ay ka mid tahay tartanada waxa way ka qayb qaataan, ayagana si gaar in activity gaar u sameyno baan ku dadaalnaa.
Way ugu dambeyntii, marka amin wax rabaa inaan ku weydiiyo, marka tababarku soo gabagabaysaan dhalinyaradaasi maxaa u xigi doona?
Barnaamijkan hadafka laga lahayay waxa weeyaan in ardada wax tarbiya ah oo barbaarin oo garaadkooda dhisaya iyo aqoontooda iyo dhiirigelin waxbarashadooda ah baan u qabanaa. Marka waxaan isleenahay qeyb weyn ka qaadanaya fikirkooda inuu si wanaagsan ay u fekeraan oo ay ku dhiiradaan waxbarashada, muhiimadeedana ay arkaan iskuulaadkoodii horta waxay kula laabtaan barnaamij ayagoo ka qayb qaaday, waxay ka qayb qaataan activities-ka iskuulka socda sida barnaamijyada daawuurka oo kale, team working-ka, in group ahaan loo wada shaqeeyo, koox ahaan loo wada shaqeeyo, in qaarkooda leaders hogaamin ay ka noqdaan galaasyada kamglaasiya iyo guddiyo iyo waxaas iyo guddiyada iskuulka dhisan ay qayb ka qaataan. Marka dadkaas waxaas leenahay waa arday hogaan ah, iskuulkoodana saameyn ku yeeshay intooda badan, bulshadana waxaa rajeyn inay saameyntooda ay kasoo baxdo. Marka wacyigaasaan ka dhisnaa iyo inay mustaqbalkooda waxbarashada ay noqoto lala nool yahay oo waxbarashada meel looga weynaado iyo meel lagu qalinjibiyaysan jirine waxbarashada ay sii wataan. Marka barnaamijkan keliya maaha barnaamijyo kale ayaa iyaguna jira. Waxaa kaloo uga faa'iidaysanaya talada arrintan barnaamijyo jaacadaha aan qabanaa jiro oo ardada dugsiyada jaacadaha maaragtay dhigata macnaha xoogaa dugsiya sareed ee ka waaweyn xagga aqoonta intaba ayagana barnaamijyo gaara baan u qabanaa oo dad cilmiyeedyo ay ka mid yihiin intaba. Marka kaas
wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa maxamed amiin cabdiraxmaan oo ka mid ah dalada wacyigelinta bulshada irshaad, waxaana warramayay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku bilownay kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaa xalay dheereysatay hoggaanka horyaalka Siriaga kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda Roma oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Napoli oo hal jeer oo keliya laga badiyey ayaana 13 dhibic ku qabatay hoggaanka horyaalka, waxaana ay u muuqdaan kuwo marba marka ka dambeysa ku sii dhowaanaya inay koobka ku guuleystaan. Kooxda AC Milan ee kubadda cagta oo haatan difaacanaysa horyaalka Talyaanigana xalay waxaa ku dhacday mid ka mid a guuldarooyinkii ugu xumaa ee soo wajaha taariikhda. AC Milan oo u muuqatay markab sii liicaya tan iyo intii laga soo laabtay koobka adduunka ayaa xalay iyagoo garoonkooda San Siro jooga waxaa 5-2 uga badisay kooxda Sassuolo. Haddaba kooxdan oo sanadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay horyaalka oo 10 sannadood ka hor ay ugu dambeysay xaggee laga haystaa ayaan weydiiyey Nuur Bukhaari oo si weyn ula socday.
Samakaab, AC Milan waa kooxda difaacanaysa horyaalnimada horyaalka Talyaaniga ee sanadkan kadib markii ay xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay 11 sano kadib. Dad badan ayaa filayay in xilli ciyaareedkanna ay ku celin karto maadaama ciyaartoy dhallinyaro ah iyo kuwo kale oo khibrad leh ay maaragtay kooxda isku darsatay, laakiin taasi ma dhicin. Qaybtii hore xilli ciyaareedkan guulo badan ayay gaartay koobka adduunka markii la gaaray, maaragtay la hakiyey horyaalka Talyaaniga iyo horyaalada waaweyn ee Yurub. Markii dib la isu soo laabtay ee koobka adduunka laga soo laabtay, hal kulan oo keliya ayay badisay, kaasoo ah 4-bisha January Salernitana ayay 2-1 kaga badisay. Waxaa u xigay 8-da January Roma ayay la ciyaartay, ciyaar aad u wanaagsan ayay soo bandhigtay. Ilaa 8 daqiiqo ayay maaragtay ku gacan sarreysay 2-0. Dhammaadka ciyaarta ayaa Roma 2 gool ay halkaasi ku keentay. Ciyaartiina ay ku dhammaatay 2-2. Marka taageerayaasha Milan ay dadka taxliiliyo ciyaaraha waxa ay sheegayaan in aanan looga dambeyn jabka Milan soo gaaray kulankaas. Wixii kulankaasi ka dambeeyey 4 ciyaar ayay dheeshay, hal kulan barbaro ayay leeja la gashay 2-2. 14-kii bishan January waxaa u xigay 18-kii ciyaartii Riyad Sacuudi Carabiya ka dhacday ee koobka Supercup ee Talyaaniga oo Inter 3-gool iyo 0 ay dhabarka u saarisay weliba iyadoo laga ciyaar wanaagsana. Waxaa xigay Lazio oo 4-0 ku dhifatay 24-kii bishan, iyo ciyaartii ugu dambeysay ee shalay Sassuolo oo 5-gool dhabarka u saarisay weliba iyadoo Milan ku ciyaareysay gurigeeda San Siro. Marka 5-tii kulan ee lasoo dhaafay marnaba ma aysan badanin. Marka aad u fiirsato qaabkay u ciyaarayaan waa koox isku dhex yaacsan. La arki doone haddii uu Pioli, macalin Pioli, uu wax ka bedeli doono iyo haddii kale. Ciyaarta ugu soo horeysana Inter oo ay aad u xafiiltamaan ayay la ciyaarayaan weliba, Inter oo hankeedu sarreeyo oo qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta, iyo Milan oo dansan oo uu halbowluhu go'ay ayaa axadda soo aadan is arki doona. Laba midood ayay noqon doontaa marka, ama in goolashan tirada badan ee sidii daadkii oo kale ugu fatahaya shabaqooda ay sii socdaan oo kulankaasi si weyn loogaga badiyo, ama in ay badiyaan oo u noqdo kulan ay ku soo laabtaan oo ay dib ugu bilaabaan guulihii lagu yaqaanay.
Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda Monza ay 2-0 uga badisay kooxda Juventus. Lazio Fiorentina oo wada ciyaaray 1-1 ay ku kala baxeen, hal kulan ayaa maanta jiri doona kaasoo u dhexeeya kooxaha Udinese iyo Verona. Horyaalka La Liga ee dalka Spainna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Real Madrid ayaa 2-0 la dhaafweysay kooxda Real Sociedad. Valladolid waxay 2-0 uga badisay kooxda Valencia. Celta Vigana waxay 2-0 uga badisay kooxda Athletic Club. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana u dhexeeya kooxaha Villarreal iyo Rayo Vallecano. Dalka Ingiriiskana kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay laga ciribtiray koobka FA Cup-ka oo ay kaga hortageen kooxda Brighton oo sanadkan u muuqata mid iyaga oo keliya masiibo ku noqotay. Brighton ayaa 2-1 uga badisay kooxda Liverpool, waxaana ay caddaysay in kooxdan aysan ka sii mid ahaan doonin tartanka koobka FA Cup-ka. Brighton ayaa sidan oo kale uga soo badisay kooxda Liverpool kulankii ay isaga hor yimaadeen horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool oo iyana u muuqata markab sii quusaya ayuu xaalka ku xumaanayaa, iyadoo tababare Jurgen Kloppna uu cadaadiska ku sii badanayo. Stoke City-na waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Stevenage. West Ham United iyo Derby County-na maanta ayay wada ciyaari doonaan. Wararkeenni ciyaarahana waa nageynta.
wararkaasi ciyaaraan dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal. Gabagabadii idaacaddeenu maraynay haatanna mar kale aynu dib u jalicno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.